Milé dámy, milí pánové, milé sudičky. Scházíme se tady u kolébky kosmonautky, když u kolébky, tak opravdu u kolébky. Dá se vůbec ještě v případě počátku kosmonautiky, ona je to historie, není tak dávná, říct ještě něco nového? 4. října roku 57 odstartoval do vesmíru na palubě upravené mezikontinentální rakety sovětský Sputnik, že? Co tomu předcházelo zhruba, tušíme, co následovalo taky. Dá se teda říct ještě něco nového? Dá se přijít s něčím novým? Já myslím, že jo. Pojďme se podívat na takovou exkurzi do různých souvislostí. Pojďme se podívat za oponu spousty věcí, které třeba vůbec ještě v Česku nebyly zpracované, které tady u nás nejsou známé. Kdo z vás může říct například, že viděl obrázek startu první družice světa sovětského Sputniku? V encyklopedích jich najdete spoustu. Toto je ten den a toto je ten okamžik, kdy raketa vynesla Sputnik do vesmíru. A víte, že velmi pravděpodobně Sovětský svaz nikdy nezveřejnil fotografie ze 4. října roku 57? Proč? Raketa R-7, která tehdy vynášela Sputnik na oběžnou dráhu, měla totiž při startu problém. Jeden z jejich 5 hlavních motorů totiž nenaběhl při startu na plný výkon, ale raketa měla dostatečný výkon na to, aby se odlepila od rampy. Ovšem z té rampy letěla mírně šejdrem. Prvních 20 vteřiny trvalo, než se umoudřila, pak i ten 5. motor pochopil, že se má jet na plný výkon, takže se rozběhl na plný výkon, raketa se vyrovnala a vydala se tentokrát už spořádaně do vesmíru. No dobře, ale fotografie rakety, která neletí úplně rovně, letí mírně nakloněná, letí do historie s prvním Sputnikem, to je nedůstojné, že? Takže opravdu Sovětský svaz je velice s velkým otazníkem, zdali zveřejnil ty snímky. Většinou za start Sputniku bývají označované fotografie zobrazující různé testy rakety R7 nebo jakékoliv jiné zkoušky. Dokonce, když jsem zkoušel hledat, jestli třeba i v ruských zdrojích dnes nenajdete fotografii toho slavného startu, tak jsem v jedné databázi placené našel tyto dvě fotografie. Kupte si zaručeně pravý snímek startu Sputniku. Potřebujete ho v noci? Máte ho mít. Potřebujete ho ve dne? Máte ho mít. Oboje zobrazuje dle této databáze start Sputniku 1. To je jak s tou monolízou, že? Máme tady zaručeně pravou 14. monolízu. V drtivé většině případů, pokud se zobrazuje něco, o čem se tvrdí, že je to Sputnik 1, tak je to většinou tento start Sputniku 2 s lajkou na palubě, který už letěl naprosto normálně a v pořádku, takže většina záběrů je až z toho druhého startu. Takže vidíte, že opravdu je tam spousta ještě míst CS Lions, zde jsou lvy. Dobře, ale pojďme trošku do dřívější historie. Kdybychom se chtěli podívat na nějaké počátky kosmonautiky, tak můžeme samozřejmě jmenovat spoustu biblických, mýtických postav. Já začnu u Ikara, že? Samozřejmě nedopadlo to úplně nejlépe, ale sny měl o tom, že se vydá ke slunci a ty sny byly moc veliké na něho tenkrát. První kosmonaut světa. V Číně se dlouho, v Čína, kde se používá střelný prach, jak pro zábavní, tak pro vojenské účely, tak jednou jeden císař, nebo chán v Číně vlastně, pardon, ne císař, dostal úžasný nápad. Když ty rakety mohou létat na nepřátele a mohou létat pro zábavu, proč by si na ně nemohli sednout lidé a letět? A tak dostal nápad, že se vydá na měsíc. Nechal si ke svému křeslu připevnit takovou soustavu raket, určil dobrovolníka a nechal to zapálit s tím, že se vydá na měsíc za svými božstvy. Za božství se možná vydal, vzhledem k tomu, že ho nenalezli, tak start prohlásili za úspěšný. A je tedy možné tady tohoto muže považovat za prvního dobrovolníka, který se vydal na měsíc. Jenom taková perlička. Nám se teďka stalo, my jsme se předminulý měsíc potkali tady s tímhletím pánem. Mám na mysli tady toho staršího šťastného pána mezi těmi dvěma mladými pány, který tam shodou okolností přesně tenhle ten snímek, který měl prezentaci, a přesně tenhle snímek ve své prezentaci použil. Ten pán se jmenuje Bruce McCandless. Pokud vám to nic neříká, tak vězte, že je to bývalý astronaut. A pokud vám to stále nic neříká, tak je to tenhle ten člověk. Člověk, který také vyzkoušel raketové křeslo. a komentoval tady toho svého čínského předchůdce. Říkal, že sice nebyl první, ale že mu to moc nevadí. Pak měl ještě nějaké poznámky na spolehlivost čínského hardwareu, ale to semka už asi nepatří. A další stopy té kolébky kosmonautiky můžeme najít v úžasném románu Ze země na měsíc. Je úžasné, kolik věcí dokázal Jules Verne, nechci říkat předpovědět, on to trefoval, to se nedalo předpovědět spousta věcí. On to opravdu trefil. Tvar kosmické lodi, počet členů posádky, přistání do moře na závěr. Dokonce poměrně věrně popsal i stav bestíže, byť pouze v místě, kde se setkává vliv země a měsíce. Dneska víme, že to funguje trošičku jinak. Spoustu věcí samozřejmě netrefil, ale přesto ta jeho dílo vešlo do historie. Ale co je zajímavé, on trefil s velmi vysokou přesností místo startu. I on dal dělo Kolumbiádu na Floridu. Jen si spletl východní a západní pobřeží. Když byste si stoupli do Kennedyho kosmického střediska a otočili se, které je na východním pobřeží Floridy, otočili se západním směrem a jeli přes Orlando na západní pobřeží, tak tam je přesně to místo. A dnes je tam i park, které Jules Verne ve své knize označil jako místo, odkud Kolumbiáda střílela na měsíc. Ano, přetížení 10 000 G by asi nebylo to pravé ořechové pro tu trojici hrdinů, kteří by startovali směrem na měsíc, ale i co je zajímavé, s koncepcí kanónů, které jsou schopné střílet do vesmíru, ne nějaké složité náklady, ale opravdu třeba jenom kusy železných ingotů, ze kterých by se pak ve vesmíru postavili, přetavili různé konstrukce, tak s touhletou koncepcí se čas od času stále ještě počítá, že by mohla takhle nějak fungovat. V roce 1870 Edward Everett Hale napsal povídku Cihlový měsíc. Vymyslel povídku o studentech, kteří se rozhodli investovat 30 let svého života, vydělat peníze podnikáním proto, aby dostali na nebesa umělý měsíc vyrobený z cihel, který by přelétal oceány a měl to být, pozor, navigační maják. Navigační maják, který by sloužil k navigaci lodím. Cihly byly použité záměrně. Proč nepoužil železo? On to zdůvodnil v té povídce. On se domníval, že při fúzovkách startu by se povrch tady tohoto měsíce příliš rozhavil a železo by se rozstavilo. Ano, ty cihly mají vyšší tepelnou vodivost. Cihly jsou mnohem lepší. Ostatně keramické dlaždice na raketoplánech, to jsou vlastně malé cihličky, že? Takže v roce 1870 popsal tady tenhle ten cihlový měsíc, který se omylem dostal do vesmíru, omylem tak, že dělníci, kteří ho stavěli, tak protože ho stavěli v oblasti, kde byla poměrně velká zima, tak i se svými rodinami chodili přespávat dovnitř do tady tohoto zařízení. To se jednou v noci uvolnilo. No a vymyslel takový krkolomný způsob, jak ho dostat nahoru do vesmíru, kdy se vlastně dvě obrovská mlýnská kola točila jakoby proti sobě. On zapadl mezi ní a byl vystřelen až v úzovkách na oběžnou dráhu. Tu povídku četl i tehdejší prezident Ulysses Grant, prezident Spojených států, a označil vizionářsky kosmonautika 1870, označil tento cihlový měsíc za třetí nejúžasnější věc od stvoření světa. Takže vezměte si, už v roce 1870 stála kosmonautika na bedně. Sice na třetím místě, ale stála. Samozřejmě ten otazník je tady ve vzduchu, takže na prvním byla whisky a na druhém místě byly kubánské doutníky. Takže na to myslím si, do jaké konkurence se cihlový měsíc dostal, tak třetí místo je velice slušný úspěch. No a už jsem říkal, vlastně i to, že šlo o navigační maják v nebesích, tak vlastně byla svým způsobem předpověď dnešních globálních družicových navigačních systémů. Výlet pana Broučka na měsíc i Česko, a je spíš Rakousko-Uhersko, dalo svůj příspěvek k té kolébce kosmonautiky. Pan Brouček se vydával na různá místa, do různých historických oblastí. Co nám ve škole neřekli, tak vždycky předtím, než se někam vydal, že se musel posilnit 5 virflovými pivy. Dobře, to byla historie, teorie od samozřejmě jakýchsi teoretických počátků a začátku je vždycky dlouhá cesta do praxe. A jak už tak bývá, tím ohromným katalyzátorem rozvoje jakýchkoliv technologií byla, je a pravděpodobně ještě hodně dlouho bude vždy armáda. která má poměrně neomezené prostředky a poměrně velkou kontrolu, čeho bude poměrně malou veřejnou kontrolu, do čeho ty peníze bude sypat. Takže jakákoliv válka v podstatě přináší, ať se nám to líbí, nebo ne, technologický pokrok. To, co dokázali Němci vyvinout za druhé světové války v raketové technice, jak specialisté dalších zemí po druhé světové válce říkali, oni stavěli takové rakety, o kterých my jsme se neodvažovali snít. Byli šokovaní zahraniční vědci. Raketa V2, 14 metrů, dolet 385 kilometrů. Pokud jste ji postavili a poslali jste ji přímo vertikálně vzhůru, dosáhla téměř výšky 200 kilometrů. Jinými slovy, pokořila tu Fanckarmanovu hranici, hranici kosmického prostoru. Takže vlastně to bylo první těleso, který člověk vypustil do vesmíru. Samozřejmě bylo to dlážděno ohromnými oběťmi, ale těžko si představit v mírové době program, který by dokázal shltnout takovéhle finanční prostředky a dokázal nebo vyžadoval takovéhle nasazení lidí a materiálu. Pro vaši představu, pokud si přepočítáte náklady na projekt rakety V2 do něčeho srozumitelného, srovnatelného v té době, šíli do amerického dolaru v roce 1943, tak zjistíte, že Němci do V2 vložili o 50% víc finančních prostředků než Američané do projektu Manhattan. O 50% víc finančních prostředků, než Amerika vložila do vývoje atomové bomby. Když to vezmete jinak, za peníze, které stál vývoj a výroba raket V2, byste koupili v té době 55 tisíc tanků Tiger. Byly by tam samozřejmě jiné problémy, neměli byste vycvičené posádky a podobně, ale představte si, že by hitlerovské Německo namísto toho, aby v konečném důsledku pokládalo základy světové kosmonautice, investovalo ty peníze a na fronty vrhlo dalších 55 tisíc tanků. A ještě jedna taková zajímavost, že raketa V2 startovala, potřebovala kapalný kyslík a alkohol. Z čeho vyrobíte alkohol? Ve válce z brambor. V době, kdy Evropa hladověla, tak na jeden start bylo potřeba tolik alkoholu, kolik se získalo zpracováním 30 tun brambor. Proto mluvím o obětech nejenom finančních, materiálních, ale i lidských. Tohle je prostě investice, kterou v době míru těžko někdo udělá, obhájí a udrží. S dovolením trošičku odbočím, uděláme takovou maličkou cestovatelskou přestávku. Pokud někdy budete mít možnost, vřele doporučuji navštívit továrnu Mittelwerk. Je to obří podzemní komplex, který se nachází asi 2 hodiny jízdy od Ústí nad Labem, takže pokud se někdy dostanete do těchto končin, zajděte si do Německa, je tam zdarma prohlídka podzemní továrny, zdarma prohlídka všeho možného. Byli jsme tam minulý měsíc, trošku se to v posledních letech změnilo, už je to takové až sebemrskačské místo z hlediska Němců, kdy jsme tam 2 hodiny museli poslouchat přednášky o tom, jak Němci vlastně, proč vůbec vznikla druhá světová válka, i o tom rozdělení po druhé světové válce a o všem možném, ale odměnou budíš návštěva tady téhleté podzemní továrny. Podzemní továrna Mittelwerk u města Nordhausen je pohádkové místo. Je to v podstatě takové nejbližší kosmické, nebo raketové jednoznačně, a svým způsobem i kosmické místo, které tady v České republice máme. Je to místo, kde se opravdu psala historie. Ta továrna vznikla v bývalém Sádrovcovém lomu. Když se podíváte na ten její profil, tak zjistíte vlastně, že má tvar žebříku, jakéhosi dlouhého žebříku. Továrna začala být rubána tamhle z té horní strany. Byly rubány 2 tunely, každý měl délku 2 kilometry a mezi nimi byly spojovací, bylo 18 spojovacích chodeb, takzvaných galerií, a tady v těchto galeriích, ty měly délku 300 metrů, byly v sudech uložené zásoby pohonných a pracovních látek, to znamená diesel, benzín, čili nafta, benzín, oleje, pro německou armádu. Záměrně bylo vybráno toto místo z několika důvodů. Je v srdci Německa, ono se pak sice ocitlo přímo na hranicích východního západního Německa, to ještě někdo nemohl vědět v roce 36. Je v srdci Německa, je dostatečně blízko k průmyslovým centrům, ale zase není u nich příliš blízko na to, aby bylo nápadné. Velice jednoduše, je tam stabilní podloží, takže velice jednoduše se tady může vybudovat ten obří komplex a navíc nadloží je tak pevné, že tím neproletí žádná bomba tehdejší. Postavil jsem tady tohleto úložiště, kdy bylo 18 galerií. V první galerii byla administrativní sekce a v dalších 17 byly v barelech uložené ty pohonné látky. Protože tohleto místo bylo postaveno velice jednoduše, levně a rychle, tak se ještě před druhou světovou válkou Německo rozhodlo tuhletu podzemní zásobárnu zvětšit. A protáhlo ty dva tunely, které vlastně tamhle nahoře se začínaly. Tyto dva tunely, to byl začátek, vlastně jeden a druhý, oba dva se rozšířily, tunel A a tunel B, až na druhou stranu hory Kornštejn. Každý z těch tunelů obsahoval dvoukolejnou železnici, to nebyly tunýlky. Mezitím se prorubalo dalších téměř 50 galerií, skončilo to někde u čísla 47 a některé teda nebyly dokončené, nebyly napříč. V těch dalších galeriích se už nepočítalo s tím, že by tam zásoby byly uložené v sudech, ale měly tam být obrovské nádrže, vlastně celá ta galerie měla být vyplněna těmi sudy. S tím, že aby bylo možné ke dnům toho těch sudů přistupovat, těch nádrží, tak uprostřed byly ještě servisní tunel, takže každá galerie měla nést vlastně dva ty velké sudy. Kdyby se toto skladiště povedlo naplnit, což se nikdy nepovedlo, protože začalo se pouze plně, začala pak druhá světová válka, tak mělo mít kapacitu, že by zajistilo plný bojový provoz všech složek německé branné moci, námořnictvo, pozemní síly, letectvo, plná bojová činnost na 2 roky. 2 roky plné bojové činnosti. Jenže jak končila, když přišla druhá světová válka, pohonné látky, všechny šly samozřejmě hnedka na frontu. No a pak samozřejmě spojenci začali silně napadat cíle v Německu, že získali leteckou převahu a tak se továrny přesunuly do podzemí, začali přesouvat, kde to šlo, do podzemí. Některé z těch továren skončily i v České, na území tehdejšího protektorátu. No a tady v hoře Kornštejn se začaly nejprve montovat rakety V1, čili letající bomby V2, pak ještě spousta letadel a další věci, protože ty prostory, kapacity tady byly úžasné. Tady vidíte záběry z těch montážních linek. Dnes se dá dovnitř dostat, sice jen na maličkou část té továrny. Ona byla totiž po druhé světové válce zavalena. Tady je tam zima docela. Že? Do dneška tam jsou díly raket, které nestihli ukrást Američan nebo Rusové po druhé světové válce, protože tu továrnu, ona byla sice v ruské okupační zóně, ale objevili ji Američané. Respektive jim byla vydána Wernerem von Braunem a jeho kolegy. Takže ta továrna byla Američanům vydána, Američané dobře věděli, že mají strašně málo času a odvezli od tam stovky nákladňáků plných dílů raket, technické dokumentace, přístrojů všeho možného. Začali to přebírat někdy v dubnu roku 45 a k 1. červenci předali tuto oblast sovětské správě, ale neřekli jim, co tam mají. Až za několik dní tady tuhletu továrnu, která byla pokladem, objevila náhodně 4členná sovětská hlídka, která jela prozkoumat stav zdejší cementárny. Když Sověti zjistili, co tam mají, tak normálně se jim podařilo obnovit provoz té továrny. Přestože byla Američané vyrabována, oni najali místní dělníky, protože zase v té továrně, ano, byla to součást koncentračního tábora, ale nemohli jste pustit nekvalifikovanou pracovní sílu, která navíc velmi ráda práci sabotovala, což se pak podařilo vymítit velmi drakonickými tresty, tak nemohli jste nekvalifikovanou sílu pustit ke všemu. Takže vždycky tam byli Němci, kteří je třeba zaučovali nově příchozí, kteří dohlíželi a podobně. A to byli samozřejmě lidé z okolních vesnic. Takže Sověti jim zvýšili příděl jídla, zajistili jim takové pohádky, podmínky, o jakých se jim po druhé světové válce v Německu ani nesnilo. A podařilo se obnovit výrobu tady v té továrně. A nejenom to, on dokonce dokázal tenkrát objednávat díly i od externích dodavatelů, a to i od takových, kteří zůstali na území takzvané té západní zóny. Ty objednávky byly falešné pod různými záminkami, ale Sověti tady obnovili produkci v této podzemní továrně. To je jedna z těch tunelů, kterými kdysi vedla dvojkolejná železnice. Protože tahle ta továrna byla opravdu v podstatě na hranicích pár set metrů od hraničního pásma východního a západního, od hranice východního a západního Německa, tak se Sověti rozhodli celý ten podzemní komplex někdy v roce 1948 zavalit. Provedli odpal, takže tady vidíte vlastně jedno místo, kde ústil tunel A. No a dnes, když se vrátím o jeden snímek, nebo v letech 1985 až 88 až 95 se tam provrtala nová 180-metrová chodba a máte možnost jako turisté nahlédnout tady do toho podzemí. Ta chodba byla vyvrtaná vlastně od ústí tunelu B, tady do Ačka, a v podstatě dá se projít někam do toho tunelu, teď si nejsem, 47, doleva a tady projít do té 46 a tady vlastně končí cesta, protože všude jsou závaly, dál je voda. Nepodařilo se dostat ani řízeným ponorkám, ani potápěčům dál. Pravděpodobně ten zbytek je zničený, zavalený, protože Sověti to chtěli zničit celé tím, že to vlastně bylo na těch hranicích, tak se báli, že v případě budoucího válečného konfliktu by tohleto zařízení mohlo padnout do rukou nepřítele. No, jak jsem říkal, byl to i koncentrační tábor a samozřejmě ty podmínky byly nesmírně nelidské na tu práci, takže nejprve se mrtví odtud odváželi do sousedních táborů, později tady bylo dokonce zřízeno krematorium, to vlastní krematorium následně ani kapacitně nestačilo, takže se mrtví tady z té výroby spalovali na hranicích hned v těsné blízkosti. Raketa V2 má takové to smutné prvenství, že je to vlastně jediná zbraň v historii lidí, která při výrobě zabila víc lidí než při vlastním operačním nasazení, protože raketa to byla spíš teroristického než vojenského charakteru. No tady ještě jednou ten žebřík té obrovské továrny. A ten tady dávám ještě jednou proto, abyste si udělali představu. Takhle vypadala vykopaná továrna Mittelwerk v podobě, v jaké byla dokončena. A teď pozor. Já už jsem říkal, že Němci chtěli tu výrobu do podzemí přesunovat na co nejvíc místech a co nejvíc lokalitách. Tam to bylo v bezpečí. Stavěli spoustu dalších továren. Jediné, co spojenci často mohli udělat, bombardovat přístupové cesty. Ano, to bylo nepříjemné. Však taky, když se tady rubali třeba další chodby a šachty, tak a vyváželi to železniční vagóny, tak ten sádrovec by svítil na těch vagónech. Takže to stříkalo na zeleno, aby průzkumná letadla náhodou nepřišla na to, že se z té hory něco vyváží. No a když se podíváte, tady to černě vyznačené je vlastně továrna Mittelwerk, tak jsme si ji ukazovali. Další tady ty černé proužky je to, co se začalo kopat z dalších podzemních komplexů v její okolí. No a to, co není černé, to, co je jenom prostě namalované obrysy, tak to jsou další továrny, které v té hoře Kornstein měly vyrůst. Tohle to místo skutečně zůstalo až do konce druhé světové války neodhalené, takže samozřejmě je logické, že Němci to brali jako úžasný poklad. Jako úžasný poklad, který jim mohl zajistit průmyslovou výrobu navzdory intenzivnímu bombardování. Tohle je hora Kornstein, hned vedle je hora Himmelberg, kde se začalo kutat s úplně stejnou intenzitou ke konci války a zase, jenom co je naznačené, bylo plánované, a černé části byly vyrubané. Vezměte si, co tohle bylo za neskutečný úsilí. Stavět takovýhle podzemní komplexy. A to se bavíme, prosím, jenom o infrastruktuře. To se nebavíme o tom, co se dělalo vevnitř. Jak jsem říkal, rakety V1, V2, různé protiletadlové rakety, co Němci tenkrát měli, všechny možné Messerschmitty. U Brna máme továrnu Diana, která v nesloužících tehdy železničních tunelech produkovala 11 Messerschmittů ME-109G každý den. To byla desetina produkce Třetí říše v té době. To jsme si udělali trošičku odbočku a znovu, pokud budete mít možnost, navštívte Mittelwerk. Fakt je to strašně zajímavé místo a když si tam si člověk teprve až stojí vevnitř, on se řekne, jo, nějaký tunel, nějaká chodba doleva doprava, ale jak stojíte vevnitř, tak si uvědomíte, že ty obrovské částky, které se tehdy investovaly do toho, dneska si to můžeme říct, aby položili základy kosmonautice, tak vlastně jsou pochopitelné najednou, že to není nějaké house numero, který jenom někdo chce nadsazovat. Prosím, raketa V2 položila základy raketám a raketovým motorům jak v Rusku, tak v Americe. No ale samozřejmě nešlo to bez vlastního v uvozovkách personálu. Sergej Pavlovič Koroljov. muž, kterého všichni známe pod pseudonymem hlavní konstruktér, nebo pod označením hlavní konstruktér. V literatuře se velmi často lze dočíst a dozvědět, že byl neznámý, že jeho jméno nikdo na západě neznal. Ale to není pravda. Korolev byl poměrně známou postavou i v západní literatuře. Jediná věc, kterou západ netušil, protože Sověti si tahle tajemství velmi přísně střežili, bylo to, že právě Korolev je o ním hlavním konstruktérem, člověkem, kterého všichni označovali jako hlavní konstruktér. Západ věděl o různých dalších konstruktérech. Korolev, Čelomněj, konstruktér kosmické techniky další, Jangel, konstruktér dalších balistických raket, Gluško, návrhář raketových motorů, Tichonravov, vizionář a velký propagátor kosmických letů. Takže těch kandidátů, kdo, akademik Keldysh, což byl se vynikající matematik, takže těch, kteří mohli být hlavním konstruktérem, bylo povícero. Tady vidíte Sergeje Pavloviče Koroljova na fotografii TASu ze svatby kosmonauta Adriana Nikolajeva a Valentiny Tereškovové. Jinými slovy, Koroljov byl známou postavou. Takže ono to utajení jeho je zase takový trošičku mýtus, ale ono to utajení bylo jenom napůl. Když se podíváte, já vím, že je to špatně vidět. Korolev psal nejenom pod pseudonymem profesor Sergejevič, ale i pod svým vlastním jménem. Ne vždy samozřejmě. Ale opravdu to jeho jméno nebylo tak úplně neznámé, ale nikdo nevěděl, že to je on, kdo sedí na tom sovětském kosmickém trůnu. Narodil se v roce 1906 v Žitomiru. Narodil se do velice zvláštní, neuspořádané rodiny, kdy maminka byla přinucena vlastně vzít si místního profesora na gymnáziu, manželství nebylo šťastné, nejprve se odloučili, když bylo malému Seriožovi 3 roky, tak se dokonce rozvedli. Serioža byl od malička strašně přemýšlivý, ale ukrutně nespolečenský. Pořád doma něco vyráběl, hrál si se stavebnicemi, něco vymýšlel, studoval, ležel v knihách, ale prostě za kamarádama nešel. Až když mu bylo asi 6 let, tak poprvé viděl, že ho maminka vzala na místní přehlídku, kdy tam přiletěl poprvé do Žitomiru letoun. Letadlo se poprvé objevilo, vlastně bylo to necelých 10 let po letu bratří Wrightů. Byla tam letecká přehlídka, vstupné vysoké, ale stálo to za to. A mladému Seriožovi tehdy učarovali letadla. Pak se rodina přestěhovala do Oděsy a on měl obrovské štěstí, že v Oděse byla základna sovětských hydroplánů. No a chodil tam celé dny koukat přes plot, aby prostě viděl, jak to funguje, kdo co dělá. A jednou mechanik na něho zavolal, co tam okouníš, potřebuje pomoct, tak Korolev malý začal, no malý, tenkrát už mu byl asi 15, tak začal pomáhat těm mechanikům a postupně pronikal do tajů té letecké techniky, opravoval, zjišťoval, a dokonce ho jednou piloti vzali i za odměnu. No a protože byl dobrý a bystrej, tak ho začali brát čím dál tím častěji. Dokonce jim jednou spadl z letadla za letu. Opravdu, letělo letadlo, byl to hydroplán a pilot ho poslal, prosím vás, jsme někdy v roce 1920, jo. To není, jak když dneska letíte do Tunisu. Pilot ho poslal, ať jde na křídlo zkontrolovat stav oleje v motoru. Pantau. No a jak uklouzl, což je pochopitelné. Proč říkám, že to byl hydroplán? Letěli nad mořem asi ve výšce 10 metrů, takže je opravdu jenom nízko, takže žbluňkl do vody. To ještě dopadlo celkem dobře i pro světovou kosmonautiku, i pro malýho Seriožu. Pilot to si všiml, že někdo chybí, bych řekl Cimrman. Přistál, naložil ho na palubu a letěli zpátky. Potom odešel do Moskvy, pravděpodobně se v roce 1926, když mu bylo 20, potkal i s Konstantinem Ciolkovským, což je vlastně o teoretik kosmonautiky. Upřímně, když takhle, dlouhé roky jsme a desetiletí jsme byli krmeni tím, že vlastně Američané měli praktika Godarda, což byl vlastně ten tvůrce praktické kosmonautiky, Sověti, že měli toho otce kosmonautiky, vizionáře, a že Ciolkovský položil základy spoustě věcí, ale spíš se domnívám, že Ciolkovský byl takový vizionář ve stylu Žila Verna, že některé věci trefil a některé věci netrefil. On byl velký teoretik. A je pravda, že některé věci natypoval dobře, ale v některých se mýlil, ale to není podstatné. Každopádně podstatné je, že tehdy se poprvé Korolev setkal s raketovými motory. A začal o nich trošičku přemýšlet. Nicméně miloval kluzáky, ne motorová letadla, on opravdu miloval kluzáky, takže stal se autorem několika kluzáků. S kluzákem Rudá hvězda si dokonce, který postavil pod jeho vedením, byl postavený za 45 dní, si dal za cíl smělý úkol udělat lopink, přemet s kluzákem. Což je velice složitý manévr samozřejmě, jak pro motorové letadlo, tak si vezměte, že nemáte motor. A navíc, do té doby to dělali jenom americká letadla. A pozor, americká letadla, nebo americké kluzáky to dělali pouze za předpokladu, že něco vytáhlo dostatečně vysoko, aby si troufli udělat ten looping. Korolev si dal, nebo se rozhodl, že to zkusí jinak a že udělá kluzák, který odstartuje ze země a pak udělá přemet. Kluzák Rudá hvězda to třikrát zvládl. Zvládl třikrát během jednoho letu. Takže Korolev byl opravdu dobrý, ale v té době už měl problémy zdravotní, tuším, že onemocněl tyfem, takže nemohl ten výkon sledovat doma, ale jeho přátelé ho přivedli do skupiny akademika Caniera, což byl první praktik, co se týká raketových motorů v Sovětském svazu. Korolev se nadchl pro raketové motory. Ne, že by toužil po hvězdách a po vesmíru. On v nich viděl možnost, jak ty kluzáky lépe vynášet, jak pomoci kluzákům při startu. Zůstával stále u svých kluzáků, ale viděl v raketových motorech příležitost. Jenomže Friedrich Caniere v březnu roku 1933 podlehl vážné těžké nemoci, jeho zdraví bylo chatrné, on se nešetřil a tak ho poslali do sanatoria, on tam přijel a hned umřel ještě ten den, takže účel to splnilo možná. No. Každopádně na jeho místo, jak si přirozeně Korolev se svou autoritou, což je zase zajímavé, byl naprostý samotář, on najednou byl uznávaný všemi okolo, ale on byl prostě výborný technik, mechanik, inženýr. No a tak pod vedením Korolova byla dokončena raketa GIRT 09, která v srpnu roku 1933 dosáhla výšky 0,5 kilometru, raketa vážila 18 kilogramů, měla jako palivo 1 kilogram želatinového benzínu a 3,5 kilogramu kapalného kyslíku, vyletěla do výšky 0,5 kilometru a když o tom Korolev psal na nástěnku toho místní politechniky, tak tam neopomněl připojit, že sovětské rakety musí dobít vesmír. V té době se začala tak nějak, neříkám, že přeměňovat, on dál zůstával pracovat na kluzácích. Pracoval několik následujících let na kluzácích, ale už zůstal u těch raket a raketových motorů až do chvíle, kdy na něj udeřila jedna z těch stalinistických čistek. Tohle to byli jeho blízcí spolupracovníci Klejmenov a Langemak, kteří byli zatčeni společně s ním. Tam šlo prostě o to, že si lidé samozřejmě záviděli, jak to tak bývá. A Korolev tím, že byl dobrý, dostal byt. Měl plat asi 2100 rublů, což tenkrát byl trojnásobek průměrného platu. Na mladého inženýra to byla pohádka mít trojnásobek celostátního průměrného platu, mít vlastní bydlení, mít práci, která ho baví, ve které je dobré, kde má uznání, no a tak se psali anonymy, že jak se tak dělá. Takže si jednou v noci pro Korolova i pro jeho spolupracovníky přišli. Korolov měl obrovskou kliku, když přišel před soud, což byl vlastně ten lidový komisař, že? Kdy všechno dokazování, obhajoba, výslechy, odvolání bylo za minutu hotovo. Tak kdy popíral jakoukoliv vinu. Zatímco tito dva se domnívali, že když přiznají vinu k čemukoliv, že nakládali nehospodárně se státními prostředky, že to bude bráno jako popravčí okolnost, tak šli, polehčující okolnost, pardon, tak šli okamžitě před popravčí četu, já jsem to zvrzal. Když to Korolev zatloukal, protože samozřejmě, že nic neprovedl, tak dostal za odměnu 10 let na Kolymě. To byl rozsudek smrti, ale trošku pomalejšího charakteru. Na Kolymě byla průměrná úmrtnost vězňů 30% za rok. Takže si zkuste v těchto podmínkách přežít 10 let. Jo? On měl navíc ještě nalomené zdraví už tenkrát. Odvezli ho tam naštěstí po 6 měsících. Přišel z Moskvy rozkaz, že se má vrátit do Moskvy. Nebylo to tak, jak byste čekali, že ho naloží do nějakého Antona a odvezou do Moskvy. Ne, on se musel po svých dostat do Moskvy. V mraze ve 30-40 stupňových mrazech šel do nejbližšího přístavu 150 km pěšky. Vězni, kamarádi vězni se mu složili nějaké oblečení, akorát kousek ho svedl řidič nákladáku, jen proto, který zase si vzal jeho svetr aspoň. Když Korolev přišel do toho nejbližšího přístavu, zjistil, že poslední parník, který ten rok odplouvá, odplul, což mu zachránilo život, protože parník se v bouři potopil a všichni se utopili. Takže půl roku se tam Korolev potloukal, dostal se do Moskvy. Když konečně dorazil do Moskvy a dostavil se na komisariát, tak si vyslechl, že trest mu byl zmírněn z 10 na 8 let a že se má vrátit na Kolymu. To nevymyslíte. Naštěstí, to, že je Korolev zpátky v Moskvě, si všimli jeho přátelé a zajistili mu místo v Šarašce. Šaraga, to byla tenkrát taková vězeňská konstrukční kancelář. Ano, byl nepřítel lidu, nebyl omilostněn. Bylo to vězení, ale bylo to vězení, kde mohl pracovat. Mohl, musel. Jeho kolegové na něho vzpomínali jako na velkého pesimistu, dostal se k Tupolevovi. A Korolev tenkrát byl šílený pesimista, protože říkal, víte, zkušenosti s kolimi, jo? On říkal, víte, ono je to jedno, jako tady budeme pracovat a pracujeme stejně na přísně tajných sovětských věcech, nás stejně nakonec všechny postřílí. Naštěstí měl obrovské štěstí, že zase byl dobrý, že se na ně zapomněli je postřílet. A Korolev se pak po válce, co by před ní jeden z mála specialistů na raketovou techniku, dostal do Německa, do Velké Británie. Aby byla jeho totožnost utajená co nejvíc, tak tam nejel jako Korolev, jako sám za sebe, ale dostal převlek, dělal řidiče sovětské delegaci. Takže tam jezdil v uniformě kapitána sovětského dělostřelectva, Rudé armády. Dostal se do Peneminde, dostal se do Mittelwerku, na další místa. Byl právě u toho, když se obnovovala ta výroba, takže těch raket. Chtěl dokonce to, co udělali Britové Velké Británii, odvést několik raket a udělat zkušební střelby. Tak to chtěl dělat v Německu, tomu nebylo povoleno. Takže se vrátil do Sovětského svazu. No a po těch zkušených střelbách vlastně nechal postavit, nebo pod jeho velením vznikla raketa R1, raketa Adin, což byla vlastně kopie nacistické V2. A teď jeli další R2, R3, R4, R5, R6, až se skončilo, zase delší anabáze, u té slavné R7. Semiorka, sedmička. Nejúžasnější raketa v historii lidstva, která má do dnešního dne za sebou téměř 1800 startů. Ukrutně promyšlená, ukrutně spolehlivá a rozhodně se nechystá do výslužby. Co bych chtěl říct, tady, když si podíváte na sérii R1, R2, ty rakety se vyvíjely jedna po druhé, takže opravdu v té raketě R7, která dnes vozí kosmonauty na kosmickou stanici dodnes, tak můžete najít vlastně stopy té nacistické V2. A znovu, jsme tak u kolébky kosmonautiky. Jsme tak opravdu u těch prvopočátků kosmonautiky. V čem byla ta vtipná řešení? Třeba v tom, že u R7, třeba v tom, že středový stupeň měl navěšenou čtveřici bočních stupňů. Takže vlastně tady, když se podíváte, bylo 5 stupňů vedle sebe. Všechny se zapínaly naraz. Žádné startování za letu. Ve chvíli, kdyby nějaký motor měl závažnou poruchu, bylo možné start přerušit a nestartovat. Dále, každý motor měl 4 spalovací komory, což znamenalo jednodušší výrobu. Všechny ty 4 komory měly jedno turbočerpadlo, takže menší pravděpodobnost, že se něco pokazí. Co se týká startovací rampy, ta je vlastně přezdívali tulipán. Ta raketa si na ní sedla a vlastní vahou přiklopila ty obslužné věže, že tam dole to bylo jak ve tvaru L. Ve chvíli, kdy zapnula motory a tah převýšil hmotnost rakety, tak ta rampa se začala rozevírat a zároveň ta raketa startovala směrem vzhůru. Takže to vlastně ta raketa si sama řekla, kdy chce letět. Žádné pyrotechnické šrouby ji neuvolňovaly. Takže podobných vtipných věcí byste tam našli celou řadu. Jak říkám znovu, funguje raketa do dneška a nechystá se do penze sedmička. Před 6 lety byla otevřena nová startovací rampa pro R7 ve francouzské Guajáně v Jižní Americe a v příštím roce bude zprovozněna další startovací rampa pro Semiorku, tentokrát na ruském novém kosmodromu Vostočný na Dálném východě. Takže vidíte, že opravdu tahle ta Korolevova, to nejpovedenější dílo, nejpovedenější výrobe, který do vesmíru vynesl Sputnik, Laiku, Gagarina, drtivou většinu sovětských sond k Venuši, k Marsu, do dneška léta s desítkami startů za rok, kolem 2 až 3 desítek startů, vlastně táhne polovinu ruské kosmonautiky, vozí dnes jako jediný prostředek kosmonauty na kosmickou stanici a zásobovací lodě Progress, takže se rozhodně do výslužby nechystá. Na druhé straně Atlantiku nebyl Korolevovým soupeř, protivník, to je škaredý slovo, takovou tou opačnou postavou, nebyl Američan, ale byl to Němec. Werner von Braun, který si tu odbočku přes kluzáky odpustil, on se rovnou od malička, od útlého věku začal zajímat o raketovou techniku. byl oportunista. Do dneška je těžký ho soudit. Někdo tvrdí, že byl dobrý, polepšil se, byl sice USS, Faustwein zabíjela teroristická zbraň, zabíjela lidi a tak dále. Víte, upřímně, když si na to sedneme a budeme chtít zastávat jakoukoliv stranu, tak to vyargumentujeme, samozřejmě. Si můžeme dát takovou nějakou pak diskuzní hru, že kdybychom chtěli u piva. Já si myslím, že jediné, co se o von Braunovi dá spolehlivě říct, tak skutečnost, že to byl oportunista. A on šel tam, kde cítil možnost se prosadit, slávu, peníze a v podstatě se držel takového toho hesla, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. To byl i důvod, proč on se svým technickým talentem šel do armády pomáhat s vývojem raket. Němci po první světové válce vsadili nemalé prostředky na vývoj raket. Proč? Protože Versailleské dohody je limitovaly v množství obrněné techniky, počtu vojáků, bitevních lodí, ponorek, nedej bože vzducholodí. Ale myslíte si, že někdo v roce 1918 zakázal rakety? No nezakázal. Takže Německo vědělo, že budoucnost armády, pokud to dobře a šikovně postaví, je tady v tomhle novém způsobu boje. Proto Němci do těch raket cpali už po první světové válce nemalé prostředky. No a von Braun, říkám znovu, oportunista. Peníze, kariéra, budoucnost, šel jsem. Za druhé světové války byl v jednotkách SS, samozřejmě on nikoho nezabil. Jo. Ale tak to může říct v podstatě téměř každý, kdo pracoval v koncentračním táboře, to si nemusíme vykládat. Když jsem četl, on to není úplně k tomu, ale četl jsem hrozně hezký citát, asi 3 dny a stalo tam zhruba tolik. Ať se stane sebe větší průser, tak dokumentace je vždycky v pořádku. A to je přesně, o tomhle to je. Papírování je vždycky v pořádku, nikdo nic neudělal, nikdo za nic nemůže a raketa, tady teroristická zbraň, vraždí lidi po stovkách v Londýně. Von Braun s špičkami SS, von Braun tady vpravo oblek, on sice USS byl, ale zároveň nenosil uniformu, nemusel nosit, co by vědecký pracovník, nemusel nosit uniformu. Na konci druhé světové války dobře věděl, že nechce padnout do rukou Sovětům, jako ostatně většina příslušníků SS. Že? Takže se nechal zajmout americkou stranu, americká strana brzy pochopila, koho získala, jaký obrovský potenciál získala. Sověti to taky velmi rychle pochopili. Velmi rychle pochopili, jaký potenciál, jakou kapacitu získala Amerika. To znamená, že okamžitě, už v roce 1945, sovětská tajná služba se pokusila von Brauna unést. Nejenom proto, aby pracoval pro Sověty, ale taky proto, aby nepracoval pro Američany. Kolikrát v historii jsme zaznamenali, že nějaký fotbalový klub koupil hráče, kterého nepotřeboval a pak ho nechal sedět na lavice jen proto, aby ho nekoupila konkurence. A to je ono. Po druhé světové válce von Braun samozřejmě tu svou německou nacistickou, fašistickou minulost mu nikdo neodpáral, ale věnoval se své práci, věnoval se jí dobře, k tomu se ještě dostaneme, no a postupně začal chápat americký způsob myšlení. V tomhle byl geniální. V tomhle byl geniální, že se rychle zorientoval. Věděl, jak tam funguje financování, na jakou strunu má zabrnkat, spojil se s Waltem Disneym, pro kterého udělal seriál televizní, napsal knihy, natočil filmy o letech do vesmíru a opravdu začal propagovat lety do vesmíru takovým způsobem, že se staly jak ty lety, tak on mezi Američany nesmírně populární a minulost už nikdo neřešil. Jak tady vidíte, raketový muž Werner von Braun, titulní stránka časopisu Time a máte tam SS manáže. No a tak to byl on, kdo dostal do vesmíru nakonec. A k tomu se ještě za chvíli dostaneme. První americký satelit, první americkou družici. A byl to taky on, kdo má obrovskou zásluhu na tom, že se Američané prošli po měsíci. Jenom zase pro zajímavost. Raketa Mercury, raketa Redstone, ve které letěli první Američané do vesmíru, Alan Shepard a Gus Grissom, tak její raketový motor měl menší tah než motor tady té záchranné špičky, která měla zachránit v případě havárie selhání rakety Saturn V astronauty v lodi Apollo, kdyby se něco pokazilo. Von Braun s tím svým největším dítětem s raketou Saturn V. Víte, co je strašně zajímavý? Ono je sice ten Saturn V jemu připisovaný, ale najdete tam koncepci, kterou on nesnášel a nenáviděl. On ji nakonec akceptoval. Ale zároveň jsem vždycky přemýšlel, proč všechny stavby třeba v Kennedyho kosmickém středisku i zkušební stavy byly vyrobené, předimenzované. Neříkám, že jsem na to přišel, ale domnívám se. Domnívám se, že von Braun takticky ustoupil, protože viděl, že všichni byli proti němu, ale že počítal s tím, že by se mohla nakonec, že by mohlo dojít na jeho slova a být prosazena jeho koncepce. O čem hovořím? Třeba o tom, že on jednoznačně prosazoval metodu přímého letu na měsíc. Co to znamená? Že letíte od startu do přistání v jedné lodi. Žádné, že u měsíce vstoupíte do lunárního modulu a zatímco mateřská loď létá kolem měsíce, lunární modul se stoupí na jeho povrch. A zase odstartuje a spojí se s mateřskou lodí. Nevěřil setkávacím manévrům ve vesmíru. Chtěl, aby kosmonauti letěli v jedné lodi, v té přistáli, na měsíci odstartovali a v té lodi se vraceli na Zemi. Což by ale vyžadovalo postavení ne rakety Saturn 5, ale superrakety o mnohem větším výkonu. Superrakety Nova, která by neměla v první stupni 5 motorů typu F1, ale měla by jich 8 až 16. Čili raketa by měla startovací hmotnost 8 až 10 tisíc tun, ne 3 tisíce. Proto ty rampy byly předimenzované, aby jednoho dne mohl říct, tak jsme odzkoušeli, víme, že to nejde a nefunguje. Další věc, kterou bytostně nenáviděl, na jeho v úvozovkách raketě Saturn 5 byly horní stupně, a to byl druhý a třetí stupeň, na kapalný vodík a kapalný kyslík. Když začala NASA s vývojem těchto stupňů, tak Brown prohlašoval něco ve stylu jen přes mou mrtvolu. A vyjadřoval se o kapalném vodíku a kapalném kyslíku jakožto kombinací pohonných látek velmi negativně, prohlašoval, že s nimi už má svoji zkušenost z Německa, kde mu je technici na zkušebních stavech předváděli a že jediné, co o nich může říct spolehlivého, je, že jsou extrémně nespolehlivé. A je to tak. Motory na kapalný vodík, kapalný kyslík, které tvoří absolutní špičku kosmonautiky, tak jsou opravdu takovým tím olympem, na který si šáhlo jen několik málo zemí na světě. Ale zase, když už to zvládnete, tuhleto technologii, tak máte úžasné možnosti, úžasnou kapacitu. Takže vezměte si, von Braunova raketa, 3 stupně a 2 stupně z toho využívali je palivo, které on bytostně nenáviděl. No jo, ale akceptoval to, byl ochoten přistoupit na ty kompromisy, takže tady von Braun se raduje po té, co jeho raketa s nenáviděným lunárním modulem a nenáviděným kapalným vodíkem a kapalným kyslíkem vynesla posádku Apollo 11 16. července roku 1969. Von Braun byl dlouhé roky ředitelem Marshallova kosmického střediska v Alabamě a tady taky v roce 1977 zemřel na rakovinu. Průkopníci, první, kdo se vydal do vesmíru, to byly zvířátka, samozřejmě. A ještě nebude lajka. Začneme u těch, kdo se jenom podívali na práh vesmíru. Takový ty první experimentální lety. Úplně první živý tvorové, pokud nepočítáme nějakou zbloudilou mouchu někde ve Faucvaj, tak byly opravdu mušky a různý kobylky a podobně. Jednak byli malincí, tohle to byli malincí tvorečci, jednak vydrží hodně, že víme sami, že se pokoušíme plácnout někdy. A jednak jste udělali velice jednoduchou kosmickou loď. Vzali jste zkoumavku a tu jste zašpuntovali, že? Takže první americké rakety, které letaly až na těch 100 kilometrů, sondážní rakety, meteorologické rakety, tak skutečně svezli tyhle ty pasažéry a byla dobrá zpráva, že je tam žádná radiace neugrilovala. No to není tak jednoduché, to prostě byla pro nás naprosto neznámá oblast. V roce 1948 Američané uskutečnili, nebo začali dělat sérii experimentů s opičáky, což byly makakové rezusové, což jsou opice, které dorůstají tak 3 kg plus minus, možná trošku víc. On je ten opičák jen o něco větší než petláhev. Protože nebylo možné mu udělat nějakou důstojnou kabinu nebo kosmickou, tak byl vždycky před tím startem uspaný, aby to snášel lépe, ono to asi bylo lepší. První experiment, který proběhl, tak dopadl tak, že 2 hodiny před startem, oni ho museli dát do té rakety, no a teď 2 hodiny před startem přístroje přestaly, které monitorovaly jeho zdravotní stav, přestaly dodávat jakékoliv informace. Protože ten opičák na palubě byl vlastně v podstatě jenom podružní experiment, tak už nikdo to nechtěl rozdělávat, rozšroubovávat. Je velmi pravděpodobné, že uhynul už před startem. Ve stejném roce letěl opičák Albert II., je takhle hezky pojmenovali, ten dosáhl výšky přes 100 kilometrů. V kapsli začal se stupovat v tom návratovém modulu, stále spící, začal se stupovat, teď se vystřelil padák, v tu chvíli na tu loď působilo přetížení přes 13G, protože tam nebyl žádný brzdící nebo stabilizační padák, to byl hlavní padák, jenže ten padák se po několika sekundách utrhl, takže loď se zřítila zpět na zemi a tady se roztříštěla. Dobrou zprávou, to byla ta špatná zpráva, dobrou zprávou bylo, že opičák žil až do přistání, ne, ale do padu. Protože jsme tím pádem nenarazili na žádný skleněný strop, pokud to vydrží opičák, je velká pravděpodobnost, že to zvládne i člověk. Jen s tím přistáním musíme něco ještě trošku, jak to doladit. Pak letěli další, Albert III., čtvrtý, jeden zemřel při havárii rakety, další opět při dopadu. Velice smutný osud měl Albert V., kterého se nikdy nepodařilo najít. Kapsle bezpečně přistála, ale nikdy se ji nepodařilo najít. Do dneška, kdybyste měli cestu Bílé písky, White Sands v Novém Mexiku u města Alamogordo, tak někde tam v poušti leží krabice a v ní je taková kostřička malé opičky. Albert VI. Ten sice přežil, ale zase trvalo chvilinku, než ho našli a 2 hodiny po přistání zemřel na přehřátí. Kotul Veverovitý v roce prosince roku 58 si vyzkoušel let raketou kotul Veverovitý, což je opička, která váží asi jenom 0,5 kg. To je takový drobeček do dlaně. A on je to strašný nervák, tenhle ten druh. Což je dobrý pro vědecký pokusy, protože on vycítí nebezpečí a problém a něco, že není v pořádku a začne panikařit. Jo? Ale je to prostě takový indikátor. No a tady ten indikátor byl vyslaný na raketě Jupiter na suborbitální dráhu, bohužel žil až do dopadu, ale bohužel ani on nepřežil. Až první, komu se podařilo přežít, byla dvojice opiček, který se jmenoval, nebo byla to samička, že ona se jmenovala slečna Bakerová, Miss Baker, a sameček makaka Abel. Připravili se 2 opičky, jedna byla větší, druhá byla menší, no jo, politický problém, přátelé. Když se ten Abel připravoval, tak protože to procházelo nějakým různým schvalováním, i dokonce už v té době, v roce 1958, zdali je to politicky korektní, tak někdo zjistil, že ten makak se narodil v Indii. A to byl průšvih, protože v Indii je makak posvátné zvíře, nejenom kráva. Takže nemůžete, co kdyby se něco stalo, ono se stávalo, jak vidíme, tak kdyby se něco stalo, nemůžete zabít indického makaka. Proto se musel najít makak, který se narodil prokazatelně na území Spojených států, kde to bylo každému šum a fuk. Takže ty stovky hodin výcviku šly do háje a několik dní před startem vybrali nového kandidáta. Kotul Veverovitý naštěstí nikde posvátný nebyl, takže slečna Bakerová byla vybrána k letu, absolvovala ten let. Oba dva v roce 59 absolvovali na raketě, během přistání si ochutnali přetížení 38G, ale přežili to oba. To byla první zvířata, která přežila takto opravdu takovýto let raketou a žila i dále až na jednu drobnost. Abel bohužel 2 dny po přistání zemřel poté, co mu lékaři chtěli odstranit, on měl napíchané monitorovací elektrody a lékaři chtěli, aby už netrpěl, aby mu tím odstraňováním působil nějakou bolest, tak ho chtěli uspat. Jenomže bohužel, jak na potvoru, on na to anestetikum, na tu uspávací látku, měl silnou alergickou reakci. Smůla. Druhá smůla byla u toho, byli tam 2 lékaři a 2 fotografové z časopisu Life. Takže do dneška někde existují fotografie, ti lékaři dělali všechno možné, protože věděli moc dobře, jakou ta opička má hodnotu, dokonce jí dávali umělé dýchání, což teda rozhodně v Hippokratově přísaze není. Že? Každopádně makak Abel se díky tomuto svému úmrtí zavčas dostal, to je on, byl vypreparovaný, vyspaný, a když půjdete do Národního muzea letectví a kosmonautiky ve Washington DC, tak ta opička, co tam je vystavená, to je přímo on. Slečna Bakerová se dožila požehnaného věku, narozená roku 57 a zemřela v roce 1984. ve velmi, velmi vysokém věku. Když jsme poprvé byli, bylo to v roce 2008, v Marshallově kosmickém středisku, tak jsme zjistili, že tam má pomníček, takový hezký. On je tam opravdu pohřbená u vstupu do Marshallova kosmického střediska a nikdy tam tenkrát položil banán. Malým dětem se to tenkrát strašně líbilo, takže když jsme se o 2 roky později vrátili, tak jsme museli na benzínce za hříšný dolar koupit banán. A slečně Bakerové jsme ho tentokrát přinesli z vlastních devizových rezerv. Bohužel se ukázalo, že posádka, kterou jsme sebou vzali, na úkol umístění banánu na pomník slečny Bakerové nestačí. To tady ono kladení banánu není jak kladení věnců, prosím. A nakonec, ale bylo to o prsa, jak vidíte, to dopadlo dobře, a slečna Bakerová svůj banán dostala. První družice. Už jsem říkal, po druhé světové válce obě dvě supervelmoci, Spojené státy i Sovětský svaz, těžili z německé techniky. Absolutně, absolutně z ní těžili, protože, jak jsem říkal, to, o čem někteří ani nesnili, tak Němci měli. Takže jak v Americe vývoj raket po těch prvních střelbách německými raketami, tak pokračoval vývoj v této linii. Rusové, R1, už jsme si řekli. No ale jak to dostat do vesmíru? Už v roce 1940 přišel první vážně míněný nápad od firmy McDonnell Douglas ve Spojených státech, která přišla s návrhem několika stupňové rakety, která by dopravila do vesmíru užitečné zařízení. A byly zajímavé 3 argumenty, s jakými se to snažila u armády prosadit. První, inspirace lidstva pro další pronikání. Druhá, vědecký význam. Uvědomte si třeba jenom, jak malou část záření propouští atmosféra na Zemi. Co my se všechno můžeme dozvědět, když se dostaneme jenom o kousek výš. No a třetí, vojenský význam, argumentovali opět tím, že družice můžou sloužit například k navigaci. Znovu tady máme ty navigační systémy. V roce 1948, tam, kde je dnes Marshallovo kosmické středisko, vzniká zbrojnice Redstone Arsenal pod vedením Wernera von Brauna a těch asi 800 německých specialistů, kteří odešli do Spojených států v několika vlnách. V roce 1950 se koná první kongres Mezinárodní astronautické federace v Paříži. Von Braun by tam strašně rád chtěl, ale řečené, dokonce se přijel, tam chce prezentovat přednáškou o raketách a umělých družicích, ale Američané ho tam nepouští právě z těch důvodů, že se bojí nějaké možnosti únosu ze strany Sovětského svazu. Jak už jsem říkal, ten pokus byl v roce 1945 a von Braun se sice několikrát vrátil do Německa ještě po druhé světové válce, ale vždy velmi, velmi přísným doprovodem za velmi přísných bezpečnostních opatření. No a Francie byla brána, že je poměrně nakloněná Sovětskému svazu, tak v této zemi si americké tajné služby vůbec nebyly jisté, takže Brauna v roce 50 do Paříže nepustili. Každopádně 15. září roku 54 Werner von Braun přichází, když dokončuje vývoj rakety Redstone, s návrhem kosmické rakety MSV, Minimal Satellite Vehicle. Měla to být raketa s nosností 2,5 kg nákladu. V podstatě zanedbatelného nic, že necelý 2 PET láhve. No, nějaký menší pytlík brambor. Její výhoda, nevýhoda, její specifiku mělo být to, že měla být vypuštěna z paluby lodi. Proč? Aby se dostala co nejblíž k rovníku. Aby maximální možné míře využila doplňkovou rotaci Země. Že, která u rovníku je 400 metrů za sekundu. To je prémie jak blázen. Proč se kosmodromy staví co nejblíže rovníku? Jediná loď, která podobnou věc umožňovala v té době vypuštění rakety Redstone, byla USS Norton Sound. Nicméně projekt skončil u ledu. Už od roku 1950 existoval plán, že by se obnovila akce, která tady proběhla někdy kolem roku 1880 a pak 1890, tak nevím. A pak 1932 Mezinárodní polární rok. Ale tentokrát, že by to byl Mezinárodní geofyzikální rok, který by se více zaměřil na Zemi a na její místo ve vesmíru. A organizační skupina, která ten geofyzikální rok začala organizovat, ten trval od někdy července roku 57 do konce roku 58, že ono to bylo ve skutečnosti 18 měsíců, ale budiš, 4. října roku 54 doporučil svým členským zemím, a těch bylo 57, a samozřejmě jen některé to mohli brát vážně, vypustit v rámci tohoto mezinárodního geofyzikálního roku do vesmíru satelit. 4. října. V dubnu roku 1955 rozjíždí Akademie věd vývoj objektu D. Nebyla to družice, ale byl to opravdu objekt D. Mělo to být zařízení, které se jednou stane první družicí ve vesmíru. Velká 1,5 tuny vážící lab observatoř pro studium různých radiačních pásů a kosmického prostředí. Proč je tam to Dčko? Je to 5. písmeno v azbuce. A, B, V, G, D. Bylo to 5. zařízení, které bylo vyvíjeno pro R7. Ty první 4 byly atomové hlavice. Takže vlastně první volné označení tady v tom pořadníku dostala civilní družice. Jenomže Korolev začíná vidět, že raketa sice se mu taky spožďuje, R7 ve vývoji, to je zase na samostatnou dlouhou krásnou přednášku o tom, jak probíhal vývoj a všechny slepé uličky, ale viděl, že družice se spožďuje ještě víc. A že jestli chce porazit Američany, a moc chtěl porazit Američany, a připsat si tu čárku první družice světa, tak musí dělat něco jiného. V lednu roku 57 navrhuje, že by se udělala družice mnohem menší. Prostější Sputnik. Jednodušší souputník. Sputnik je souputník, doprovod. Pozor, to je takové ruský slovíčko. A argumentoval, a pozor, zase Korolev byl, on byl asi trošku lhář, on si asi pomáhal, protože v jeho díle a v jeho různých záznamech se dají dočíst věci, které nejsou pravda. On byl velmi dobře informován, ale interpretoval americký raketový pokus ze září roku 1956 jako tajný pokus o vypuštění družice. On takhle už před druhou světovou válkou uváděl o spoustě věcí ve Spojených státech nepravdy a vždycky mu to pomohlo. On byl taky oportunista. Oni si s Fulbrightem by si určitě rádi podali ruku v některých věcech. Korolev sliboval, že ten prostější Sputnik vypustí do dubna 57 za 3 měsíce. No, prostější Sputnik mohl být připravený, ale seniorka raketa letěla poprvé v květnu roku 57 a poprvé úspěšně až při třetím startu v srpnu roku 57, takže raketa zase nebyla připravena. Navíc tam byl boj. Která ta raketa vůbec poletí do vesmíru? To je zase zajímavá věc. Zatímco ve Spojených státech v roce 58 vznikla NASA, centralizovaná instituce. Čekali bychom centralizovanou instituci v Sovětském svazu, že kde je řízený hospodářství. Naopak v Sovětském svazu proti sobě bojovaly různé konstrukční kanceláře. Bude tím nosičem raketa R7 první družice nebo raketa R12? R12 startovala později než R7. Až v červnu roku 57, ale na rozdíl od R7 hned na poprvé úspěšně. Tenkrát R12 byla vlastně dílem konstruktora Jangela a tehdy vojáci měli takový bonmot, který si v Sovětském svazu říkali, protože věděli, že Korolev sice předstírá, že dělá vojenskou techniku, ale on se opravdu upnul na vesmír. Takže se říkali, že Korolev pracuje pro TAS, tisková agentura, Jangel dělá pro nás. Do Spojených států pojďme skočit zase, jak držíme tu linii těch závodů. V roce 55 vzniká takzvaný Stewartův výbor, který má rozhodnout o tom, která technika bude nasazena jako první na vypuštění první americké družice. Do bitvy, doslova do písmene, jde americké námořnictvo, pozemní síly a letectvo. Námořnictvo nabízí raketu Vanguard, pozemní síly nabízí raketu Redstone, všichni s upravenými horními stupni. Letectvo nabízí raketu Atlas. Vítězí námořnictvo. Von Braun je v pozemních silách raketu Redstone. Těžce to nese. Výbor měl 7 členů. 5 hlasuje pro Vanguard, 2 pro Redstone, 0 pro Atlas. Von Braun tahá za nitky v zákulisí a výbor za 19 dní musí hlasování opakovat. Výsledek je stejný. 5-2-0. Proč? První důvod. Vanguard měl mít na rozdíl od Redstoneu větší kapacitu. To, co předkládal von Braun, tak byla raketa s nosností 2 kilogramy. Vanguard měl možnost nosnosti až 20 kilogramů. Vanguard měl letět na dráhu ve výšce 400 km, von Braun se Redstone jenom na 200. To znamená, že v případě jakýchkoliv problémů Redstone končí v atmosféře, Vanguard tam má rezervu. Potenciál růstu. Ano, Vanguard bylo možné vylepšovat. Jeho jednotlivé stupně bylo možné vylepšovat, takže dalo se předpokládat, že může růst. Redstone tady tuhle možnost neměl. Podívejte se pak třeba i na pilotovanou kosmonautiku. Tam se používal pouze v jednostupňové verzi a pouze na suborbitální lety. Na orbitální lety už používali Američané pro lodě Mercury raketu Atlas. Navíc se bralo, že ten Vanguard, který je odvozený od sondážní rakety Viking, je méně vojenský. Ano, bylo to pod patronací samozřejmě námořnictva, ale byla to sondážní raketa. Původně Redstone byl nosič atomových zbraní. No a nakonec tady bylo to stigma, že Redstone předkládali Němci. No, tam přece jenom tohleto bylo dost velké Kainovo znamení v dalém případě a opravdu ten projekt srazilo na to druhé místo. Von Braun se nevzdával. Dejte nám možnost čestného rozstřelu. V rámci svého rozpočtu, ať se předvede. Námořnictvo, my se předvedeme, kdo bude první, ať vyhraje. Dejte dva vítěze. Všichni se ho báli, a to dokonce takovým způsobem, že jeho rakety kontrolovali před startem a horní stupeň vždy dostal zátěž takovou, aby v žádném případě nemohl dosáhnout oběžné dráhy. Protože čekali, že by von Braun mohl někdy, tam stačilo přeprogramovat trajektorii letu, že? A omylem se dostat do vesmíru. Takže von Braun byl kontrolován, jeho rakety opravdu tam byli specialisté, kteří kontrolovali a dovažovali třetí stupeň tak, aby za žádných okolností nemohl dosáhnout oběžné dráhy. Pozor. 4. července roku 1957 učinila skupinka sovětských specialistů, která byla na návštěvě Národní výzkumné laboratoře, což je Národní výzkumná laboratoř pod patronací námořnictva, která chystala ten projekt první družice a první rakety, která ji měla vynést do vesmíru, tak skupina sovětských specialistů učinila tady nabídku, která na 40 let skončila v archívech, nabídli Američanům možnost letu amerického přístroje na sovětské družici, přátelé. 4. července roku 57. Američané byli s tím seznámeni asi 4 lidé, zůstalo to ve složce přísně tajné, rozhodli se to neakceptovat. Hlavní důvod byl technický. Technický byl ten, že o sovětských raketách družicích nevěděli, ale Lauter nic, a že by to byla vlastně střelba naprosto naslepo. Když se podíváte, když se navrhují různé družice, ono je to opravdu alchymie svým způsobem. Už od počátku víte, na jaké raketě to poletí, jaké tam jsou vibrace, přetížení a podobně. Už se několikrát stalo v historii, že se družice A dělala pro raketu B, pak bylo rozhodnuto, že poletí na raketě C a ta družice se při startu rozsypala. Ono to opravdu, to prostředí při tom startu je velmi drsné. Takže Američané se rozhodli, že tuto nabídku tenkrát nevyužijí, ale je to prostě nesmírně zajímavý mezník a milník a nesmírně zajímavá skutečnost, která prakticky není nikde zmiňovaná. Start první družice chystal Korolev na 6. října roku 57, ale protože Američané na stejný den oznámili přednášku, která se jmenovala první družice světa, dostal strach, že to může, četl mezi řádky, že to může něco znamenat a předsunul start na 4. října roku 57. Při plnění rakety mu systémy hlásili, že je problém s tankováním kapalným kyslíkem, ale on se rozhodl to ignorovat. Nakonec se ukázalo, že rozhodl se vsadit a vsadil na správnou kartu. Kdo neriskuje, nevyhrává. Že je to problém v čidlech na nosné raketě. Měl pravdu, raketa odstartovala, sice letěla shaderem, ale Sputnik do vesmíru dostala. Jen abyste si udělali představu, ono se vždycky říká, že pro Ameriku to byl technologický Pearl Harbor. Bylo to strašně velký zklamání. Oni prostě počítali s tím, že když staví satelit, tak ho staví jenom oni a oni budou první. Historicky první umělá družice. Tak to představovali družici Vanguard v časopise Discover the Stars v květnu roku 57. První umělá družice země v historii. National Geographic, únor 56. Oni ještě nebyli ve vesmíru, ale brali to jako hotovou věc. A najednou jim něco pípalo nad hlavama. Umělé družice jsou synonym amerického génia, technologie, techniky, vědy a předního postavení. Overture to Space, předvoj do vesmíru. To nejsou kosmické časopisy, jsou normální časopisy pro širokou veřejnost. Prosím vás, když se to jmenuje Kosmopolitan, taky to s vesmírem nemá nic společného, že? Takže to je jenom na ilustraci, abyste si udělali představu, jaký kalich hořkosti to pro Američany byl. Ale Eisenhower neměl radost. Do té doby byl totiž jeden strašný problém. Komu patří vesmír? Dívejme se na to optikou roku 57. Vždycky se bral vzdušný prostor, že patří k příslušnému státu do výšky největší stavby na světě, což byla dlouho Eiffelova věž. Pak první, druhá světová válka, tak se bralo, kam dostřelí kanon, tak je vzdušný prostor, no a najednou vesmír. Co když tam dostřelí nějaký kanon? Protože družice se řídí fyzikálními zákony, tam žádné hranice neplatí, že? Takže nakonec Američané byli svým způsobem rádi, protože Rusové tvrdili, že pokud americká družice bude ve vesmíru jako první, nebo pokud Američané vypustí družici ne jako první, ale pokud ji vypustí, tak odpovídajícím způsobem zasáhnou. Takže Američané byli svým způsobem rádi, že Rusové ustanovili tady tu politiku volných přeletů, volného vesmíru, free space, a v podstatě učinili precedens, sami už pak nemohli namítat nic. Američané se pokoušeli o start družice Vanguard 3., 4., 5., 6. prosince roku 57. Vždycky technická závada, start odvolaný, až toho 6. se novináři dočkali. Raketa se vznesla několik centimetrů nad rampu, motor zhasl, petelice jak blázen. No a dnes ten Vanguard, který byl vymrštěný při explozi, a on byl nastavený na to, že když se oddělí od rakety, je ve vesmíru a má začít vysílat, tak vysílá z louže a z bláta, nedaleko té startovací rampy. Dnes ho vidíte opět v muzeu letectví jako kosmonautiky ve Washington DC. Ó, to byla pecka, by se dalo přeložit. Satelit se rozprskl, no spíš raketa se rozprskla po startu. Námořnictvo nechtělo von Braunu vydat šanci. Ne, ne, tam byla zase ta zášť. Prosím vás, my víme, že raketa Vanguard není v pořádku. Dejte nám ještě možnost, ať její první stupeň vyměníme za stupeň rakety Jupiter. Ne, tentokrát von Braun byl povolaný, protože on už od roku 1955 tvrdil, družici vypustím do 60 dnů. Co zmáčknete tu startovací pistoli. V prosinci, počátkem prosince roku 57 se těch 60 dní rozběhlo. Raketa byla nachystaná ještě v roce 57. Družice ale nebyla, protože nikdo s tím nepočítal, takže to trvalo v laboratoři riskových pohonů, než dokončila družice Explorer 1. A po několika odkladech způsobených nepřízní počasí 31. ledna 58 Američané konečně vyslali také svůj satelit do vesmíru. Raketa Jupiter C, byl upravený Redstone, vynesla do vesmíru. Vanguard nakonec úspěšně ještě měl další nezdary, ale 17. března fungovala i raketa Vanguard 58. 15. května 58, tady se omlouvám, mám chybu, samozřejmě, se do vesmíru dostal i ten slavný objekt D, těch bylo těch druhých vyrobeno 5. První startovala v dubnu 58, ale raketa selhala a druhá vybuchla, družice byla zničena a další tři, které byly vyrobené, nikdy nedostali šanci a nikdy se nepodívali do vesmíru. Sputnik 2 do dneška není jasné, zdali ho Korolev plánoval nebo neplánoval, protože sice s výběrem psů se počítalo už od roku 1956 pro lety do vesmíru, ale hardware se začal dělat skutečně až po Sputniku 1, až po tom prvním Sputniku. Laika, první oběť vesmíru, umřela velmi krutě, byla v podstatě uvařena, protože selhala tepelná regulace lodi. Ono se nepočítalo s tím, že se vrátí, to tenkrát nikdo nezvládl. Na druhé straně ta její oběť nebyla marná, že nám ukázala, že ve vesmíru se dá fungovat a existovat. Zase nevěděli jsme, jestli nenarazíme na nějaký skleněný strop. Tohle to je strašně zvláštní věc. Mechanický astronaut. Tohle to je škatule, která simulovala astronauta. Když letěli Američané z lodí Mercury, potřebovali zjistit, jestli ten systém zajištění životních podmínek bude fungovat. Jestli mikrofony, komunikace fungují. Takže tahle ta škatule měla přesně naplánované, že se ohřívala stejně jako tělo kosmonauta a stejně tak vypouštěla vydýchaný vzduch vlastně a sledovalo se, jestli to ta kabina zvládne ve stavu bez tíže absorbovat. No a ono to taky ještě mluvilo a podobně. Když hledali vhodné pokusné zvířátko, tak opravdu Američané jako první volba uvažovali o vepříkovi. Tady vidíte, že měl v lodi Mercury letět prasátko. Jednak prasa je velice podobné fyziologicky člověku. Když si přečtete jakoukoliv studii o nějakých transplantacích, tak se uvažuje všude o transplantaci prasečích orgánů do člověka. Je tady bohužel problém, že řešení kabiny mělo umožnit pro to prase polohu pouze na zádech. Jo. Přesvědčte prase, ať si lehne. Bohužel, když ho i uspíte a přesvědčíte, rychle umírá, to je pro něho nepřirozená poloha a ono se udusí. Jo. Jste to zkoušel? Takhle nějak by to vypadalo v praxi. V šimpanzi do lodí Mercury bylo nepřípustné zase, byl vybraný k letu šimpanz. On se jmenoval, byla to smůla, jmenoval se Chang. To by se dotklo Číňanů, on se musel přejmenovat. Takže historie ví, že do vesmíru se dostal šimpanz Hem. Úžasný šimpanz, strašně chytrý, tady vidíte jeho nebo šimpanzí skafandr. Ten šimpanz, aby nemohl hrabat do řízení té lodi, tak měl vlastně takovýhle speciální skafandr. On absolvoval suborbitální let, to je zase na půl hodiny vykládání, co ho všechno potkalo za průšvihy. Nejprve raketový motor spaloval špatný poměr paliva, takže ta raketa měla větší přetížení. Vypnul se motor o 2,5 sekundy dříve. Tupý automatický systém to vyhodnotil tak, že je problém a porucha. Aktivoval katapultáž kosmické lodi zbytečně. Protože se aktivovala katapultáž, byly odhozené brzdící motory. To znamená, že zase ten vstup do atmosféry byl příliš prudký, on nemohl zabrzdit, on by to do toho moc nešel, ale loď nemohla zabrzdit. Takže zase velký přetížení při přistání. Ještě tady při tom nouzovém manévru praskl ventil, který vypustil z lodi všechen vzduch. Naštěstí tady ta škatule sloužila fakt jako skafandr, takže Hem to sice přežil, ale tímhletím ventilem po přistání do oceánu začala vnikat lodí voda. Ještě pozor, tepelný štít se uvolňuje pod lodí Mercury na takovém speciální vaku, vytvoří vlastně polštář, airbag, do kterého ta loď žuchne. Jenže ten airbag měl trhliny, takže ten štít prorazil na dvou místech loď. Takže tři díry v lodi máte, kterýma teče dovnitř voda. Tím, že přeletěl přistávací oblast o 200 km, tak trvalo chvíli, než ho našli. Když tu loď našli, Mercury v oceánu už měla v sobě 400 litrů vody. Hem a naštěstí zachránili. Traduje se, že Hem byl strašně hodný a klidný opičák. Ale když mu od té doby ukázali loď Mercury, takže byl naprosto nepříčetný. Kosmický šimpanz žije. Jo, to je hezký. Jsme sice ještě trochu za Rusama, ale pořád jsme před Američanama, je to dobrý. Tohle je přímo Hemův skafandr a pozor, jeho pilotní vesta, ve které přijal prezidenta Kennedyho. Všimněte si těch dlouhých rukávů. To je proto, aby astronaut prezidenta nepoškrábal. Jo. Hem se dožil požehnaného věku. Zase zemřel někdy v 27 let, opravdu velmi, velmi pozdě. A dnes má hrob v Alamogordu u Bílých písků. U Mezinárodní dvorany slávy kosmonautů, tam jsme mu taky přinesli banán. Ten banán tam pokládáme, nebereme ho. Tady je právě. A pozor, on tam leží vykostěnej, chudák malej. Tam byly položené, pohřbené pouze jeho měkké tkáně. Kostra skončila v Národním muzeu zdravotnictví. Kosmonauty k tomu už ani jednu větu. Jenom zase takovýto trauma z těch opičáků astronauti je nesnášeli. Jednak Charles Yeager, v té době nejlepší možná americký pilot, nebo jeden z nejlepších, ta hvězda, která jako první prorazila zvukovou bariéru. Když se ho ptali, jestli by nechtěl letět do vesmíru, řekl ne. Nikdy nesednu do stroje, kde musím ze sedadla utřít opičího vínko. No a když pak přijeli astronauti do Bílého domu ke Kennedymu, tak malá Kennedyho dceruška, která se těšila strašně moc na astronauty, tak se dívala na ty chlapy furt tak zklamaně. Na ně koukala, říkala, a tatínko, a kde je ten opičák? Protože americká média se v tom samozřejmě vyžívala, že? Tady je perlička na tom Timeu, podívejte se, kdy nikdo nevěděl, jak vypadá sovětská kosmická loď, tak na srp a kladivo připevnili vlastně americké Mercury, protože se domnívali, že takhle musí vypadat všechny kosmické lodě. Velkou šanci stát se prvním člověkem ve vesmíru, tenkrát jenom na suborbitální dráze, ale prosím, neberme to tehdejší dnešní optikou. Byl by prvním člověkem ve vesmíru, měl Alan Shepard. Američané chystali start rakety Redstone z jeho lodí na 24. března roku 1961. téměř 3 týdny před Gagarinem. Bohužel raketa Redstone při předchozím letu v lednu téhož roku měla problémy s raketovým motorem. Drobné, ale měla. Proto, jak říkal Shepard, profesionální pesimisty ve Washingtonu se rozhodli, že musí být uskutečněna ještě jedna zkouška. Ta zkouška opravdu testovala pouze raketu. Loď Mercury byla pouze hmotnostní a rozměrovou maketou. Nahoře byla maketa záchranné věže. Pro vaši představu, dokonce se ani ta loď nepokusila a neměla to v plánu, ona byla přivařená k té nosné raketě. Takže tam se ani nepokoušeli vůbec předstírat přistání nebo něco. Tohle byla Shepardova raketa, kdy ho z toho vyřadili a své smrti v roce 96 cítil jako velkou křivdu to, že nedostal šanci být prvním člověkem ve vesmíru. Naopak Rusové zdravě zariskovali, oni dělali lodě Vostok po sériích, po 3 kusech. No a plánovali sérii 3 bezpilotních letů na březen. 2 v březnu a 1 v dubnu roku 61. A protože obě 2 v březnu šlapaly jak hodinky, tak se po velkých sporech rozhodli, že do té 3. už posadí člověka. Protože evidentně to byla dobrá série. Kdyby se tak nerozhodli, a letěla ta 3. znovu bezpilotně, tak další 3-kusová série byla k dispozici až v srpnu roku 61. Takže vlastně tímhletím zdravým riskováním, že z nepilotované lodi udělali pilotovanou, tak tímhletím vyhráli ty pomyslné kosmické závody. No a 12. dubna roku 61 vstoupil do historie mladý, sympatický Jurij Gagarin. Když volali tiskovému mluvčímu NASA, co na ten let ruského kosmonauta říká, protože ono to bylo někdy ve 4 ráno, tak na tom motelu zvedl telefon a ospale do něho zařval: všichni tady spíme. A druhý den to bylo na titulních stránkách novin. No a tím vlastně skončila kosmická éra a začaly ty pomyslné kosmické závody, ale o tom až zase za 10 let při 70. výročí oslav místní hvězdárny.